Samuela faharoa, toko fahiraika ambin'ny folo. Ny nanaovana fahirana ny Raba sy ny nakany Davida ny vadiny Ori. Ary rehefa niherina ny taona ka mbi amin'ny andro fandeha amin'ny mpanjaka hiady, dia naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida, ka nandringana ny taranaka Amona ireo sady nanao fahiranao ny Ra, fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema ihany. Ary noho ny arivariva dia niala tao am-pandriny Davida ka nitsangatsangana teo an-tampony lapa, ary raha teo izy dia nahatazana vehivavy mandro, ary raha vehivavy dia tsara tarehy matehijery. Ary Davida dia naniraka anontaniny amindra vehivavy ary nisy nanao hoe, tsy ino va ny Batseba zanaka vavin'ny Eliama sady vadiny Orietita? Ary Davida naniraka olona ka nampaka azy, dia tonga tao aminy izy ka nandriny. Ary raha vehivavy nanamasina ny tenany ho afaka tamin'ny alotony dia nody tany an-tranony. Ary nanananaka raha vehivavy ka naniraka ilaza tamin'i Davida hoe manananaka. Ary Davida naniraka tany amin'ny Joabana hoe asaovy mankaty amiko kely Orietita. Dia nasainy Joabana kany amin'i Davida Ori. Ary nony tonga teo amin'i Davida izy dia nanontaniny ny toetrany Joaba sy ny olona ary ny toetry ny ady. Ary ho Davida tamin'ny Ori, andeha ary mody ka sasao ny tongotrao. Ary Ori niala tao an-tranon'ny mpanjaka, ary dia nampanarahany nahandro avy tao amin'ny mpanjaka izy. Nefa Ori nahandro teo ambaravaran'ny tranon'ny mpanjaka, teo amin'ny mpanompon'ny tompony rehetra, fa tsy nidina nody tany an-tranony izy tsy akory. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe tsy nidina nody tany an-tranony Ori. Dia hoy Davida tamin'ny Ori, tsy avy lavitra va ianao? Ko nahoana ianao tsy midina mody any an-tranonao? Fa hoy Ori tamin'i Davida, ny fiara sy ny Israely ary ny Joda mitoetra amin'ny trano rantsakazo, ary Joaba tompoko sy ny mpanompon'ny tompoko mitoby any an-tsaha, ka izaho kosa va ody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin'ny vadiko? Raha velona koa ianao, ary raha velona koa ny ainao, tsy hanao izany ahy. Ary hoy Davida tamin'ny Oria, mitoera ihany ary atiana io, fa raha ampitso dia alefako ianao. Dia nitoetra tany Jerosalema androtr' izay sy ny ampitsoniny Ori. Ary nasain'i Davida izy dia nihinana sy ny sotro teo anatrehany ka no mamoiny. Ary noho ny ariva dia nivoaka izy ka nandry teo amin'ilay nandriny teo amin'ny mpanompon'ny tompony ihany, fa tsy nidina nody tany an-tranony. Ary noho ny maraina, Davida dia nanoratra taratasy ho an'ny Joaba ka nampitondraina ny Ori izany. Ary izao no soratra nataony tao an'ny taratasy, ary sonareo amin'ny ady mafy Ori, dia ilaozy izy mba hasiana ho faty. Ary raha mbola nanao fahiranon'ny tanàna Joaba, dia nanendry any Ori ho eo amin'izay hitany misy lehilahy mahery. Ary nimponina tao an-tanàna nivoaka hiady amin'i Joaba ka nahafatesana ny mpanompon'i Davida, ary maty koa Orietita. Ary Joaba naniraka ilaza tsarany amin'i Davida ny toetry ny ady, ary nandidy ilay iraka izy hoe, rehefa voalazanao tsara ny mpanjaka ny toetry ny ady ka tezitra ny mpanjaka ary manao aminao hoe nahoana ny nanakaiky ny tanàna toy izany ianareo raha ny ady? Tsy fantatrareo va fa hitifitra eo amin'ny mandy izy? Fa iza no namelany Abimeleka zanak'i Jerubeseta? Moa tsy vehivavy va no nanjera vato fikosoham-bary taminy avy teo amin'ny manda ka dia maty tao Tebeza izy? Ko nahoana no nanakaiky ny manda ianareo? Dia ataovy hoe Orietita mpanomponao mba maty koa. Ary nandeha ilay iraka dia tonga tao amin'ny davida ka nanambara tamin'izay rehetra nanirahan'i Joab azy, ary hoy nihiraka tamin'ny davida: nahery noho izahay ireny ary nivoahany tany an-tsaha izahay, ka dia nienjehanay hatreo anoloanyny vavahady kosa izy, ary ny mpitifitra teo amin'ny manda nitifitra ny mpanomponao, ary nahafatesana ny mpanompon'ny mpanjaka, ary horietita mpanomponao mba matiko. Dia hoy davida tamin'ny hiraka: izao no lazainao amin'ny Joab, aza malahelo amin'izany ianao, fa ny sabatra tsy mifidy asiana, erezo ihany ny adinao amin'ny tanàna, ka ravao izy, ary omeo toky Joab. Ary noho ny reny vadiny hori fa maty ny lahy, dia nisaona azy izy, ary rehefa afa-tsaona izy dia nampanalain'i davida ho any an-tranony, ary dia novadiana izy ka niteraka zazalahy taminy. Nefa tsy sitraka Jehovah izany nataon'i davida izany.